Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο, ο οποίος πολύ συχνά και τον ευχαριστούμε, μας δίνει τα φώτα του για αυτά τα θέματα. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι να περιμένουμε?
Καλημέρα, η χαρά είναι όλη δική μου και το ξέρετε.
Βεβαίως, βεβαίως, δεν το συζητούμε, το αποδεχόμαστε. Λοιπόν, τι να περιμένουμε, αν πρέπει κάτι να περιμένουμε από τη σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη, και αν βγαίνουν κάποια πρώτα συμπεράσματα από τις δύο συνεντεύξεις που έδωσαν οι ηγέτες, ο μεν κύριος Μητσοτάκης σε εφημερίδα της Τουρκίας, ο δε κύριος Ερντογάν σε δική μας εφημερίδα στην Καθημερινή της Κυριακής.
Νομίζω ότι αυτό που θα επιβεβαιώσουν οι δύο ηγέτες είναι ότι το τρένο παραμένει στις ράγες. Επειδή είχαμε το τελευταίο διάστημα διάφορα γεγονότα που ενόχλησαν και τις δύο πλευρές, η τουρκική πλευρά ενοχλήθηκε από τα θαλάσσια πάρκα, κακώς βέβαια, δεν ενοχλήθηκε και διάσπερη. Εμείς δικαίως ενοχληθήκαμε από δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για δίθεν τουρκική μειονότητα που μάλιστα δίθεν υποφέρει στη Θράκη, για την εισαγωγή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας στα σχολικά βιβλία, για τη μετατροπή της Ιεράς Μονής της χώρας σε τζαμί. Γενικώς είχαμε θέματα που μας δώσανε την εντύπωση ότι πιθανόν να παλινδρομούμε. Άρα οι δύο ηγέτες, νομίζω ότι το μήνυμα που θέλουν να στείλουν σήμερα είναι ότι συνεχίζουμε την προσέγγιση. Με δυσκολίες, κρατώντας τις θέσεις μας, αλλά συνεχίζουμε. Νομίζω αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα, κάποια πράγματα μπορεί να λεχθούν. Κάτι πιθανολογώ θα πει ο Τούρκος Πρόεδρος, κάτι θα απαντήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι δεν θα τροποποιήσουν το βασικό μήνυμα της συνάντησης.
Μάλιστα. Σε αυτήν την εικόνα τη μεγάλη που πολύ σωστά είπατε, πόσο βαρύ είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου που οικονομικά λόγω του τουρισμού ενδιαφέρει και τις δύο χώρες?
Η ηρεμία συνεισφέρει και στις δύο χώρες σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς δεν εξυπηρετεί σε κανέναν, σίγουρα δεν εξυπηρετεί την Ελλάδα, το να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κρίσης. Το να έχουμε δηλαδή πλοία ερευνητικά τουρκικά και εμείς να έχουμε στο Αιγαίο και εμείς να έχουμε στη Μεσόγειο να έχουμε παρατάξει το στόλο μας ή να έχουμε περιπτήσεις και παραβιάσεις. Και δημιουργούνται θετικές έτσι δυνατότητες. Παράδειγμα, αναφερθήκατε στον τουρισμό. Να καταλάβετε, οι επισκέψεις στα 10 νησιά του Αιγαίου των Τούρκων επισκεπτών, των νησιών που έχουν μπει στο καθεστώς αυτής της γρήγορης βίζας, έχει σε σχέση με πέρσι ήδη δεκαπλασιαστεί. Αντιστοίχως έχουν δεκαπλασιαστεί και τα έσοδα. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και αυτό έχει σημασία ότι γίνεται χωρίς η Ελλάδα να κάνει πίσω σε κάποια από τα δικαιώματά της. Δεν παραχωρήσαμε κάτι δηλαδή για να γίνει αυτό. Μόνο από τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις επίσης στο Αιγαίο που δεν έχουμε, για πρώτη φορά για τόσο παρατεταμένη περίοδο από το 1974 και μετά που ξεκίνησαν, πρώτα απ' όλα έχουμε εξοικονομήσει ανθρώπινες ζωές. Ακούστε το αυτό, δεν είναι λίγο. Ηλιάκης, Βλαχάκος, μπορώ να σας αριθμίσω δεκάδες Έλληνες αξιωματικούς μας που χάσαμε σε υπερπτήσεις παραβίασης σε κρίση με την Τουρκία το ένα, και το δεύτερο χρήματα. Οι υπερπτήσεις και οι παραβιάσεις μόνο για το κομμάτι της κατανάλωσης καυσίμων μας έχει το τελευταίο 12μηνο εξοικονομήσει πάνω από 20 εκατομμύρια. Όλα αυτά δεν είναι αρνητικά, θετικά είναι.
Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο για τα ελληνοτουρκικά, για να πούμε και κανένα δύο πράγματα για τα άλλα μέτωπα. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας ηγέτης, ο Ερντογάν στην προκειμένη περίπτωση, που σε αυτή τη συνέντευξη στην Καθημερινή λέει, για παράδειγμα, ότι δεν είναι πρόβλημα να συζητάμε για κυριαρχικά δικαιώματα μιας άλλης χώρας. Αυτό το λέει με τόση άνεση, σαν να λέμε ότι ουσιαστικά μιλάμε για να μιλάμε, συζητάμε για να συζητάμε, διότι τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα?
Η Τουρκία παγίως έχει αναπτύξει μια θεματολογία η οποία περιλαμβάνει γκριζάτμα στο Αιγαίο και αμφισβήτηση κυριότητας κάποιων νησιών. Η Τουρκία λοιπόν τι λέει, ότι εγώ αφού το θέτω αυτό το ζήτημα, υπάρχει, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε. Η απάντηση δική μας είναι σταθερή και πάγια επίσης εδώ και πολλά χρόνια. Δεν συζητούμε θέματα κυριαρχίας. Αν συζητούσαμε θέματα κυριαρχίας, θα είχαμε λύσει πολύ εύκολα τα θέματά μας με την Τουρκία. Εκεί είναι το θέμα που πονάει. Τώρα, ξέρετε, να το πούμε και αυτό. Η Τουρκία με τη συνθήκη της Λοζάνης, όταν τέλος πάντων δημιουργήθηκε το κράτος εδώ, το τουρκικό, τον Ατατούρκ, δεν είχε το νου της θάλασσης ζώνης, δεν είχε το νου της η θάλασσα. δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξε την Άγκυρα και όχι την Κωνσταντινούπολη για πρωτεύουσα. Κοιτούσε την ενδοχώρα, την αγροτική παραγωγή κτλ. Στην πορεία που ανακάλυψε την αξία των θαλασσίων ζωνών, έρχεται να υφαρπάξει με πειρατεία ζώνες που ανήκουν στην Ελλάδα. Επειδή στη βάση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι τα νησιά είναι ελληνικά και τα νησιά έχουν υπαλλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, τι κάνει, έρχεται να αμφισβητήσει την κυριότητα των ίδιων των νησιών. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να συζητήσει τέτοια θέματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι, δηλαδή δεν τίθεται θέμα.
Εκείνο που έχουμε καταλάβει σε κάθε περίπτωση είναι το να γίνουν βήματα ουσιαστικά στο θέμα των θαλασσίων ζωνών ή στα θέματα που βάζει η Τουρκία, ουσιαστικά στο ορατό μέλλον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, έτσι.
Όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν δύναμη.
Μάλιστα.
Όχι, η Τουρκία γίνει θέματα κυριαρχίας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε επίλυση των προβλημάτων μας, γιατί ξέρετε, για να οριοθετήσεις ΑΟΣ θα πρέπει να, να μην έχεις ανοιχτά θέματα κυριαρχίας. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και να αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφασίσει το δικαστήριο σε ποιον ανήκουν τα ίνια, ώστε να αποφασίσει αν θα χαράξει δεξιά ή αριστερά των ίνιων ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα. Να το πούμε πολύ απλά, δηλαδή, για να το καταλάβει και ο κόσμος.
Μάλιστα.
Εσείς θα ξέρετε. Λοιπόν, όσο η Τουρκία θέτει τέτοια θέματα παραλογισμού, εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε μια ολική επίλυση, διότι δεν δεχόμαστε να συζητήσουμε θέματα που δεν υπάρχουν. Αν η Τουρκία κάποια στιγμή λογικευτεί και επανέλθει στο διεθνές δίκαιο στην πραγματικότητα, πράγμα δύσκολο βέβαια, αλλά τέλος πάντων να στρεφόμαστε, τότε θα έχουμε ενδεχόμενα ανοιχτά. Αλλά αυτό, από το να είμαστε σε μια διαρκή κρίση, έχει διαφορά. Δηλαδή, άλλο δυσκολίες στην επίλυση, άλλο υπερτήσεις παραβιάσεις και προσπάθειες ερευνών με όρους ρε στην Ανατολική Μεσόγειο. Το τελευταίο είναι αχρίαστα.
Τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε, το τελευταίο 24ωρο, 48ωρο, το Σαββατοκύριακο ουσιαστικά, με αυτά που έγιναν σε Σκόπια, στην Αθήνα με το Ράμα, αυτά που λέει ο Ερντογάν, τα δικά του κτλ., έχουμε μία αίσθηση ότι η περιοχή μας, αυτό που λέμε με την ευρεία έννοια του όρου Βαλκάνια, έτσι, έχει παραμείνει κολλημένη στο 19ο ή στις αρχές του 20ου αιώνα. Συμφωνείτε με αυτό?
Ναι, βεβαίως συμφωνώ. Δείτε και οι δύο χώρες, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία, βλέπετε πως δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις εθνικιστικές τάσεις. Καταρχάς, η καλή γειτονία δύο χωρών βασίζεται σε μια πάρα πολύ απλή αρχή. Τηρούμε τις συμφωνίες. Όταν κάνουμε μια διεθνή συμφωνία και την υπογράφουμε, τηρούμε την υπογραφή μας διεθνές. Όταν έχουμε μία πρόεδρο που δεν το σέβεται αυτό, προφανώς θα έχει προβλήματα. Για μένα πρέπει να έχουμε έντονη αντίδραση. Πρέπει να έχουμε έντονη αντίδραση. Για μένα πρέπει να προσφύγουμε ακόμα και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και να καταγγείλουμε, να ζητήσουμε την καταδίκη της Βόρειας Μακεδονίας, διότι καταπαραβιάζει την Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι τώρα είναι ένα σκληρό μήνυμα στους γειτονές μας. Δεν υδρώνουν τα αυτοί τους στα περί καθυστέρηση στην ευρωπαϊκή προοπτική κτλ. Έχει βρεθεί στο τιμόνι τώρα ένα μείγμα υπερεθνικιστών και μόνο με ένα χαστούκι διεθνές νομίζω θα μπορέσουν να συνέλθουν και να επανέλθουν στην πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η συμφωνία ήρθε και θα μείνει. Ό,τι και αν κατά καιρούς κάνουν διάφορες χαριτωμένες ηγεσίες της γειτονικής χώρας. Το κατάπιαμε εμείς με πολύ μεγάλη δυσκολία το Βόρεια Μακεδονία. Το κατάπιαμε. Νερώσαμε το κρασί μας σε σημείο απίστευτο. Τώρα ήρθε η σειρά τους να κάνουν τα βήματα του χορού. Εάν δεν τα κάνουν, νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα αυτοί και όχι εμείς. Να πω και κάτι τελευταίο σε αυτό. Ανήρπησε σήμερα μια δήλωση ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι είπε ότι τα Σκόπια, δεν χρησιμοποίησε τη λέξη Βόρεια Μακεδονία, χρησιμοποίησε λέξη τα Σκόπια, θα έχουν πρόβλημα στην προσέγγιση τους με την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι ένα σαφές μήνυμα στους γειτονές μας, ότι αν ξέρουν αυτοί να παλινδρομούν, ξέρουμε και εμείς να παλινδρομούμε καλύτερα.
Εντάξει, και ως γνωστόν Ευρώπη σημαίνει για όλους αυτούς τους λαούς, για όλες αυτές τις χώρες σημαίνει χρήματα. Βέβαια, να πούμε ακροτελεύτια ότι η Ελλάδα δεν μας έχει συνηθίσει και δεν ξέρω και αν έχει εκπαιδευτεί στο να διεκδικεί. Γιατί πάντοτε λέμε ότι τα δόγματά μας όλα είναι αμυντικά, ότι τα συμφέροντά μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν τα απεμπολούμε, αλλά δεν έχουμε συνηθίσει και δεν ξέρω αν έχουμε εκπαιδευτεί να διεκδικούμε. Δηλαδή το να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν απαιτεί και την άλλη πλευρά. Να έρθει και η άλλη πλευρά.
Όχι απαραίτητα.
Όχι απαραίτητα.
Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν περιπτώσεις, θα σας πω το εξής. Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τότε, πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, προσέφυγε μονομερώς στο δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την καταδίκη μας, και όντως καταδικαστήκαμε τότε από το δικαστήριο, διότι μπλοκάραμε την είσοδο της χώρας αυτής τότε στο ΝΑΤΟ. Την περίφημη απόφαση του Βουκουρεστίου. Σε κάποια θέματα, εάν δεν έχεις αποκλείσει την αρμοδιότητα και είσαι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου, δεν χρειάζεται να συνομολογείς στο άλλο μέρος.
Μάλιστα.
Εδώ δεν πρόκειται για τις περιπτώσεις εκείνες που θα πρέπει να υπογραφεί στην υποσχετικό. Έτσι, μπορεί να προσφύγει και μονομερώς η Ελλάδα. Και για αυτή την περίπτωση είναι και μια αντίδραση. Είναι μια επίδειξη δύναμης και θέλησης.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Δεσποτόπουλε. Πώς είδατε την παρέμβαση, τέλος πάντων την παρουσία του Ράμα στην Ελλάδα και αυτά που είπε γενικώς?
Ο κύριος Ράμα
έφτασε μέχρι το 1821, έτσι.
Ήθελε εμφανώς να δημιουργήσει πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση, δεν τα κατάφερε. Εγώ πιστεύω ότι ευελπιστούσε να του ακυρώσουν την εκδήλωση για να καταγγείλει την Ελλάδα. Δεν του κάναμε τη χάρη. Και αναγκαστικά κράτησε στην ουσία χαμηλούς τόνους. Έφτασε σε σημείο να λέει «Ζήτω η Ελλάδα». Νομίζω αυτά τα λέει όλα.
Ναι, αλλά όταν συζητάμε ακόμα για το 1821, δεν είναι ένα θέμα στην περιοχή. Τι να συζητήσει από εκεί πέρα στα σοβαρά?
Κοιτάξτε να δείτε, και το είχα πει και την άλλη φορά και γελούσαν κάποιοι φίλοι. Και εγώ μπορεί το πρωί να σηκώνομαι στον καθρέφτη, να κοιτάω τον εαυτό μου και να λέω ότι μοιάζω με το Ρίτσαρντ Γκιερ στα νιάτα του. Να πάρει ευχή, να πάρει δεν μοιάζω. Τι να κάνουμε τώρα? Εντάξει, τι να γίνει.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα τα σπουδαία το μεσημέρι, γιατί οπωσδήποτε οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Ερντογάν